Ekitongole ekyensi yonna ekyebyobulamu ekya World Health Organization WHO kitegeezezza nti kiyinza okwetaaga ebbanga eriri eyo mu myezi mwenda nga tekinnafuna ddagala erigema ekirwadde eky'Ebola ekika ekiri mu kutigomya Abakongo. Eddagala lya bika bibiri erirowoozebwako nti erisobola okugema ekika ky'Ebola eyabaluseewo kibundibuja Ebola virus era lye liri mu kukolwako, wabula abakulu bagamba nti lino terinnagezesebwa. Muwi w'amagezi ekitongole ky'ensi yonna ekyebyobulamu ekya WHO Dr. Vasim Mothe ategeezezza nti bakyatakula mitwe okulaba nga bafuna eddagala erisobola okugema ekimbe kino ekika ekyabundibujo virus. Yakulira ekitongole ky'ensi yonna ekyebyobulamu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ategeezezza nti abantu abali eyo mu lukaaga be bateeberezebwa okubanga Ebola yabakutte, ate 139 n'omusobyo be bateeberezebwa okubanga be bakafa ekimbe kino, wabula omuwendo gusuubirwa okubanga gweyongera buli kadde kubanga kitwala akaddo okakasa nti Ebola yeyasse ababa boogerwako. Bawayamu ne bannamawulire mu kibuga Geneva ekya Switzerland, Dr. Ghebreyesus ategeeza nti 5 bamaze okukakasibwa ku muliraano mu DR Congo nti bafudde Ebola, ate 2 be bakakasibwa nti Ebola yabakutte mu Uganda ng'omu yeyakafa ng'ono yali mu Congo era nga yafiira wano mu Uganda. Kakati Ebola kitegerekese nti yasooka kukwata omukyala Nansi era n'afa nga 2 omwezi oguwedde mu kibuga Bunia ekikulu ekyessaza lya Ituri mu buvanjubwa bw'eggwanga erya DR Congo, ng'okuva awo yasaasaana n'abuna ebitundu ebirala.